Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде модератор Талғат Дүйсенбек, Азаттықтың бір сағат бағдарламасында берілетін тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар. Журналист Рамазан Есергеповті қорғау штабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына хат жазды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтестің ісіне қатысты сот процесі осы аптада бақанаста басталады. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды, жұмысшылар ереуілге шықты. Саяси мигрант Әлнұр Мұсаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тексеру жүргізіп, сотқа жүгінгендігін мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бір сағат бағдарламасында аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Жовтис. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовтистің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы Қарағой автожолында Евгений Жовтис жүргізіп келе жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газеті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отырды. Республика ұжымы ол соманы газет өте алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша, БТА банкі басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің халі туралы мақаласы үшін жаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сейсенбі күні журналист Рамазан Есергеповті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған қатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдына жиналмақшы. Осы шара туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Руслана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штаттың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған қатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша хат жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповтің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Израиль премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху бүгін ағылшын премьер-министрі Гордон Браунмен кездесіп, таяу шығыстағы бейбіт келіссөзді жалғастыру проблемасын талдайды. Бейсенбі күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі барысында Нетаньяху Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған халықаралық іс-қимыл мәселесін сөз етуге тиіс. Сондай-ақ Израиль премьері Лондонда ақш президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы арнаулы өкілі Джордж Митчеллге жолығады. Ресми Вашингтон таяу шығыстағы бейбіт келіссөзді жалғастыру үшін Тель-Авивтен Йордан өзенінің батыс жағалауын ондағы еврей қоныстарын салуын доғаруды талап етіп отырса, Нетаньяху оған келіспей келеді. Сондай-ақ Митчелл мен Нетаньяху Шығыс Иерусалим проблемасында талқылайтын болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың бас прокуроры Эрик Холдер орталық барлау басқармасының тергеушілері терроризммен шұғылданды деген күдіктілерді азаттады деген хабарды тексеруге нұсқау берді. Прокуратураның жоғары лауазымды өкілі Джон Дюрхэм ауқымды тергеу жүргізудің қажеті бар ма жоқ па соны анықтауға тиіс. Тексеру орталық барлау басқармасы қызметкерлерінің азаптау тәсілдерін қолданғаны туралы баяндама жарияланған күннің ертеңінен басталды. Онымен қарама-қатар ақш президенті Барак Обама терроризмге қатысы бар деген күдіктілерді тергейтін жаңа бөлім құрып, ол Ақ үйдің тікелей қадағалауымен жұмыс істейтін болады. Ақпарат агенттігі хабарлауынша, ақш президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші мерзімге тағайындауды жоспарлап отыр. Ақ үйдегі жоғары лауазымды шенеунікке сілтеме жасаған Associated Press агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні ол туралы Массачусетстен қайта оралысымен Обаманың өзі мәлімдеуге тиіс. ақш президенті Массачусетсте демалысын өткізді. Бернанке ақштың федералдық қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Хабарға қарағанда, Барак Обама қаржы дағдарысы кезіндегі іс әрекеті үшін Бернанкеге алғыс айтуға тиіс. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен 4-ші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мухаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-қа жуық адам сотқа жауапқа тартылған болатын. Оларды жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды. Иранда өткен мамыр айынан бері уранды байытатын центрофуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен хабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалғаны айтылады. Ирандағы ядролық зенттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұл таныстырып өтті. Кешкі бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Модератор Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарыңызбен тағы да таныстырып өтсек, журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына ашық хат жазды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты сот процесі осы аптада бақанаста басталады. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподағы өкіліне қастандық ұйымдастырылды. Жұмысшылар ереуілге шыққан. Саяси эмигрант Элнур Мусаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тергеу жүргізіп, сотқа жүгінгендігін мәлімдеді. Сондай құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптар тарқада отырсақ, сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау жөніндегі штаб Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазған хаттың мәтінін бір мезгілде комитеттің барлық аймақтық департаменттеріне де табыс етті. Олар комитет басшысынан журналистке қарсы қылмыстық іс қозғаған Тараз қаласының Ұлттық қауіпсіздік комитет департамент өкілдерінің іс-әрекетіне жариялы түрде түсініктеме беруін талап етіп отыр. Енді осы акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының дайындаған хабар.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына хат тапсыру үшін 20-30-ға жуық адам таңғы сағат 11-де комитеттің Алматы қалалық бөлімшесінің алдына жиналды. Қоғам қайраткерлері, құқық қорғаушылар, журналистер, саясаткерлер, жастар, қарапайым азаматтардан құралған топ төмендегі мазмұндағы хатқа қол қойды. Төраға мырза, сіздің қарамағыңыздағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері Рамазан Есіргеповке қарсы қылмыстық іс қозғай отырып, өздерінің қызметін асыра пайдаланды. Біз сізге осыған жариялы түрде түсініктеме беруіңізді талап ету үшін келіп отырмыз. Неге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері заңды бұрмалап, құқықты белшесінен басады? Жалпы Тәуелсіз газеттің бас редакторы не үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды және сіздің қызметкеріңіз неге сізге адамдардың мемлекет басшысына жолығуына шектеуге құқығы бар деп есептейді? Біз Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфо газетіне жарияланған хат жобасынан құпиялықты, сәйкесінше бас редактор Рамазан Есіргеповтың үстінен де айыпталып тастауды талап етеміз делінген хатта. Десе де Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимарат алдында тұрған күзетшілер қалың көпшілікті бірден жіберген жоқ, тек 5 адамнан кіріп хат тапсыруға рұқсат берді. Ал ақпарат құралдарына ішке кіруге мүлде тыйым салды. Хатты бірінші барып тапсырған Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева хатқа жауап 3 күннен кейін болады деген Ұлттық қауіпсіздік комитеті маманының жауабын көпшілікке жеткізді.
Согласно закону, ответ на обращение граждан.
Заң бойынша азаматтардың сұрағына Ұлттық қауіпсіздік комитеті 3 күннің ішінде жауап беруі керек. Біздің хатымыз Астана қаласындағы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жеткізілуі тиіс болғандықтан, ол 3 күннен кейін Астанаға жетеді деп отыр. Сәйкесінше, ол 3 күннің ішінде әр қайсымызға жеке-жеке жауап беруі керек. Хатта көрсетілген мекенжай бойынша жауап келеді.
Журналистер қауіп-қатерде қорының төрайымы Разлана Таукина бүгін Астанадан басқа республиканың барлық өңірінде осындай хат тапсыру рәсімі өтіп жатқанын жеткізді.
Астана қаласы хат тапсырылмай отырған жалғыз қала болып отыр. Ондағы белсенділер Рамазан Есіргеповті қорғау бойынша штабпен оған қосылатын өзге де бас редакторларды күтіп отыр. Біз әуелі мұнда реакция қалай болар екен деп күтіп отырмыз. Содан соң Астанаға барамыз.
Акция барысында журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған сот үкімінің әділетсіз екенін турасында да айтылды. Естеріңізде болса, тамыздың 8-і күні Тараздың нөмір 2-ші қалалық соты Рамазан Есіргеповті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын.
Рамазан Есіргеповтің орнында кез келген редактор қолына түскен ондай мәліметті жариялауға тиіс. Өткені мемлекет үшін, жұртшылық үшін маңызы бар ондай ақпарат жарияламай қалуға болмайды. Ол өзінің қызметтік міндетін адал атқарды. Соны үшін қазір сотталып түрмеде отыр. Бұл Рамазан Есіркеповті жазалау арқылы ұлттық қауіпсіздік комитеті сол газеттің сұрағына жауап берді деп ойлаймыз. Жаңғы материалды жариялағанда қойылған тақырып мынандай болатын. Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитеті басқара ма, президент басқара ма деген. Сол сұраққа өздері жауап беріп отыр. Мемлекетті Қазақстанда президент емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті біз басқарамыз деген.
Дейді акцияға қатысушы Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Мемлекеттік құпияны ашты деп шындықты айтқан үшін кез келген адамды, әсіресе бас редакторды, журналистерді қамай беретін болса, онда қоғамның ірпшірігенін, қазіргі құрсүлдерін кім әйгілей алады, дейді тәуелсіз журналист Назарбек Қанапияұлы.
Билікке аузын ашқан адамдарды қамау, ұрып-соғу, тіпті өлтіруге дейін бару, етек алып бара жатқан сұмдық кезеңде өмір сүріп отырғанымызға өкінеміз. Билік өзінің сара жолын бастай алмай, өзінің кемшіліктерін халықтан өш алу үшін қолдана беретін болса, онда бұл қоғам ұзаққа бармайды. Сондықтан бұл халықтың наразылығы деп ойлады. Біздің осы наразылығымыз биліктің құлағына жетуге тиіс.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өтейін, Алматы Инфо газетінің бас редакторы журналист Рамазан Есіргеповті осы айдың басында Тараз қалалық соты мемлекет құпияны жариялаған үшін деген айыппен 6 жылға соттаған болатын. Енді міне оны қорғау жөніндегі штаб құрылып, осы өздерінің хаттарын ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтарыңыздан соң тағы да бір даулы іске қатысты хабарымыз, яғни қорғаушы Евгений Жовтис ісіне қатысты сот осы аптада Бақанас аудандық сотында басталмақ екендігі туралы хабар тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сейсенбі күні Алматы қаласында құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс біреулердің тапсырысы деп мәлімдеді. Оның пайымдауынша бірқатар құқық бұзушылықтарға қарамастан қылмыстық іс сотқа жіберілген. Алайда Ішкі істер министрлігі бұл пікірмен келіспейтіндігін мәлімдеп отыр. Сот процесі тамыздың 27-сі күні Бақанас аудандық сотында басталмақ. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Осыдан бір айға жуық уақыт бұрын адамның қазасын алып келген жол көлік оқиғасының қатысушысы болған құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қаралып жатқан істі тапсырыс деп атап отыр.
Я не берусь судить политический он заказ, я не берусь судить это пожелание сверху, я не берусь судить кто именно его отдал, но есть заказ довести дело до суда, прийти к какому-то в этом суде.
Осылай деген Евгений Жовтис бұл істі саясиландырмауды өзінің о бастан-ақ мәлімдегенін еске салады. Алайда бұл істі тергеу барысында Ішкі істер министрлігі түрлі қитұрқы амалдарды қолданып отыр, дейді құқық қорғаушы. Олардың алғашқысы Евгений Жовтистің куәгерден күдіктіге айналу болып табылады. Жовтистің адвокаты Шолпан Батқалова шілденің 27-сінен бастап тамыздың 14-іне дейін Евгений Жовтис іске куә ретінде қатысқандығын айтады. Ал сол тамыздың 14-інде ғана өзінің күдікті екендігін білген. Адвокаттың пайымдауынша осы аралықта куәгер Жовтис өзінің күдіктіге тиесілі құқығынан айырылып отыр.
Осы мезгілде өткен түгел іс құжаттарының бәрі арқылы бұл кісіге айып тағылды. Тағылған айыпты біз заңсыз, негізсіз деп санаймыз. Өйткені бұл кісінің сезікті ретіндегі заң мен бекітілген құқығын қолдана алған жоқ.
Бұған дейін Ішкі істер министрлігі Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамалық кешені жүргізілгендігін мәлімдеген болатын. Ол медициналық, техникалық, физикалық және автотехникалық. Соңғы сараптаманың қорытындысына сәйкес Жовтистің жаяу жүргіншімен соқтығыспауға техникалық мүмкіндігі болған, ал химиялық сараптама құрбан болған азамат Молдабаевтың мас болмағанын анықтаған. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 тармағы бойынша айып тағылып, 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталған болатын. Іс сотқа жіберіліп, алғашқы сот отырысы тамыз айының 27-сінде Алматы облысының Балқаш ауданы Бақанас елді мекенінде өтпек. Тергеу барысындағы құқық бұзушылықтарды алға тартқан адвокат Шолпан Батқалова сейсенбі тамыздың 25-сінде осыған қатысты бірқатар талаптар қойып мәлімдеме жасады.
Осы іс бойынша қайталама кешенді сот сараптамасын тағайындау, іс материалдарындағы бүгінгі күнге дейінгі жиналған, яғни атап айтқанда қылмыстық іс біткен күнге дейінгі жиналған әрекеттерінің хаттамаларын жарамсыз деп тануға, сондай-ақ біздің үшінші қойып отырған талабымыз ол іске қатысты тағылып отырған айыпты оның іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болуына байланысты өндірістен қысқартуды сұрап отырмыз.
Ал осы іске қатысты Ішкі істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Қуанышбек Жұманов:
«Жоқ ісіне қатысты прокуратура арқылы сотқа іс берілді. Болды. Ары қарай біз ешқандай комментарий жасалмаймыз»
деп қысқа қайырған болатын. Естеріңізде болса, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні түнгі сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келіссөз өткізеді. Иранда полиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзыретін күшейтпекші. Сейсен бүгін Ауғанстанда президент сайлауының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің екі жауынгері Грузияға қашып пана тапты. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды. Жұмысшылар болса ереуілге шыққан. Саяси эмигрант Элнер Мусаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тексеру жүргізіп сотқа жүгінгендігін мәлімдеп отыр. Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды азаттықта 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Бұған БТ банкінің газетке қарсы сот шағымы түрткі болып отыр. Банк басқармасы өзіне газет тегізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалаған. Республика ұжымы болса, ол соманы газеттің өтей алмайтындығы мәлімдеп, мұндай әрекеттің саяси астары бар деген болжамдарын жариялады. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған газеттің редакция өкілдері БТА банк президенттен үкіметтен үлкен бір құпияны жасырып отыр. Немесе үкімет президент аппараты билікке өткір сын айтып жүрген басылымды БТА банкі мен газет арасындағы сот ісі арқылы жабуға мүдделі болуы мүмкін деген өз болжамдарын айтады. Ал жақын арада Республика Тәуелсіз басылымы өз оқырманымен қоштасуы мүмкін. Бұл туралы Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина айтып отыр.
БТА банкының шағымы бойынша өтіп жатқан сот ісінің тез қарқынмен жүріп жатқанына қарағанда, газет бүгін ертең жабылуы ықтимал. Мүмкін газеттің соңғы саны да осы аптада шығатын шығар. Тіпті аптаның өзінде газет шықпауы мүмкін.
Деді Оксана Макушина. БТА банкі Республика газетінің 2009 жылғы 6 наурыздағы 8 нөмірінде Мұхамеджан Әділовтің «Хрен редки не слаще» деген тақырыппен жарық мақаласынан кейін соның кесірінен БТА банктен 13 наурыз бен 31 наурыз аралығында 6 миллиард 770 миллион теңге депозитінен айырылып қалғандығын негізге алып сотқа шағым түсірген. Осыған байланысты БТА банкі газеттен 80 миллион теңге талап етіп отыр. Алайда банк келтірген сандардың арасында алшақтық бар, дейді Оксана Макушина.
Банк тарапынан депозиттердің ағымы бойынша бізге көрсеткен кестедегі сандар мен банктің келтіріп отырған сомасының арасында алшақтық бар.
Цифры не совпадают.
деди Оксана Макушина. Алайда БТА банкының баспасөз хатшысы Әділ Досымов бұл жерде автор журналистік этиканы аяқ асты еткендіктен әрі өз мақаласына жауапкершілікпен қарамағандықтан іс осылай насырға шауып отырғанын жеткізді.
Біздің газетке қатысты ұстанымыз бен көзқарасымызды шағымда көрсеткенбіз. Меніңше мәселе газеттің жабылу немесе жабылмауында емес, журналистік этикада жатыр. Журналистің ешқандай болжам немесе ойдан ешқандай дүние қоспай нақты ақпаратпен жұмыс істеуі тиіс. Әрі ол банктің жұмысына қандай да бір нұқсан келтірмеуі керек.
Вмешательство в работу банка и так далее, и так далее.
Деді Әділ Досым. Бірақ та Республика газетінің қаржы бөлімінің шолушысы Сергей Зелепухин БТА банкының жұмысына және рейтингіне нұқсан келтіреді деп қарастырса, онда бұқаралық ақпарат құралдарында ондай мазмұндағы мақалалар көптеп жарық көрген деп отыр.
Наурыз айында басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген 30-дай мақаланы қарап шықтық. Солардың бәрінде БТА банкі басшыларының көзімен қарағанда банктің қызметіне нұқсан келтірген және оның басшыларына жағымсыз мазмұндағы ақпараттар жарық көрген.
Деді Сергей Зелепухин. Ал Республика интернет порталының редакторы Анастасия Новикова болса, порталға жасалған дедео шабуылы мен қазіргі сот ісі бір-бірімен тамырлас екенін айтып отыр.
Дедео шабуылы әлі күнге дейін толастап қан жоқ. Интернет порталының жабылуына біреу ерекше мүдделі сияқты. Негізгі идея мен сценарий былай болған. Ең алдымен шабуыл арқылы интернет порталды тоқтатып, республиканың жұмысын әлсірету. Одан еш нәрсе өнбеген соң газетке кірісті. БТА банкі мен сот ісінің арасында банк емес, биліктің өзі тұр.
Деді Анастасия Новикова. Оның айтуынша, дедео шабуылын жасап отырғандардың күндік шығыны шамамен 10,000 долларды құрайтын көрінеді. Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина газет жабылған жағдайда жаңа газетті тіркеуге жіберетіндерін, әрі газеттің интернет жобасын дамытатындарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Тамыздың 20-сы күні Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы жөндеу кәсіпорнының кәсіподақ төрағасы Ықылас Шәңгереевті белгісіз біреулер тападал түсте ту сыртынан атып кеткен. Бұған наразы болған кәсіпорнының 750 жұмысшысы ертесіне облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарау талап етіп ереуілге шыққан. Қаладағы басқа да жол көлік мекемелерінің жұмысшылары оларға қолдау көрсетіп өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатты. Енді осы тақырып төңірегінде аймақтағы тілшіміз Сания Тойкенің зерттеу хабарына құлақ түріңіздер.
Ықылас Шәңгереев Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде механик болу жұмыс істейді. Әрі осы мекеме жұмысшылары кәсіподағы төрағасы жұмысшылардың әлеуметтік мәселелерін көтеріп жүрген белсенді. Оны тамыздың 20-сы күні сағат түскі 1:30 шамасында жұмысқа жету үшін үйінің маңында әйелімен бірге көлік күтіп тұрған кезінде белгісіз біреулер ту сыртынан тапаншамен атқан. Оқ дәл тимей сол жақ жауырыны мен омыртқа арасынан жанап өткендіктен ол бір ажалдан аман қалып отыр. Ықылас Шәңгереевтің өзі бұл қастандықты кәсіпорындағы былықшылықтарды тексеру үшін тиісті орындарға жазған арызымен тікелей байланыстырады.
Фин полиция прокуратураға берілген қағаздар, солардан ішінде кінәлілер кім, солардан келуі мүмкін деймін, басқа еш жақтан келмейді. Басқа адамдармен дерегесіп деген жоқпыз.
Іле шала бұған наразылық білдірген жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 750 жұмысшысы тамыздың 21 күні облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарауды талап етіп бір күнге ереуілге шықты. Оларды қолдаған қаладағы басқа жол көлік мекемелерінің жұмысшылары да өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатқан. Бұл жайлы осы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі машинисі Рахмет Тасмағанбетов былай деп мәлімдейді.
Біздер үшін халық үшін жүгіріп жүрген адам ғой, ақшасын көтеріп бұрынғы компаниялық мекемені қайтарып алып қой, енді 700 адамның бәрі соны естігесін, неге подъезге шықпаймыз? Тем более оған жаңағы не көрсетіп жатыр, қысым көрсетіп жатыр жоғары жақтан. Өткен жылдары мысалы бір рэкет сымақтар келіп есік қорқытып кеткен, кеше келіп енді жаңағыдай қатып кеткен, ол жерде бір заказ беріп заказной болып тұр ғой деп ойлаймыз да соны. Ол ертең жаңағы заказной ненің шаруасы орындалмаған, мүмкін тағы келіп өтіп кетуі де мүмкін да ол. Әлде қауіптің несі бар да оған. Сосын біздер шықтық ереуілге ішкі істер органдарына әкімшілікке ескерту үшін. Енді қарумен танысты келіп адамды атып кетіп жатса, ол қалай енді? Қалада тәртіп жоқ ешқандай.
Жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Марат Садықовтың айтуынша да, жұмысшылар Маңғыстау облыстық қаржы полициясының әрекетіне өз наразылықтарын білдіру үшін жиналған.
Кеше қалыпты сотқа осы жерде тұрды. Айтуы таларының айтуы бойынша осы біздің полицияға жаңа орындарына берген құжаттарымыздың уақытылы қаралмауының дұрыстығынан заказной болатылып деген сияқты сондай мінейдеде.
Сондай-ақ серіктестік басшысы Марат Садықов өзінің мекеме басшылығына 2008 жылдың қазанынан бастап келгенін көлденең тартып, Астанадан арнайы келген комиссия істі тексеріп жатқандықтан әзірге еш нәрсе айта алмайтынын айтты.
Істеме жөнінде мен ештеңе айта алмаймын, бәрін білемін. Қазір Астанадан келіп алты жігіт айналысып жатыр. Мен өзім октябрьдің 30-нан бастап осы жерде 2007-2008 жылдары мына жерде басқа басшылар болды. Сол басшылардың үстінен осы мекемені талан-таражға салған октябрьдің 9-ында ма полицияға арыз берілген.
Ал істің нақты қалай жүріп жатқанын білмек болып Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметі жетекшісі Гүлзада Төлеуғалиеваға телефон шалғанымызда оның тіпті бұл істе мүлде хабары болмай шықты. Ал Жаңаөзен қаласының әкімі Жалғас Бабақанов мынадай түсініктеме берді.
Бұл мәселемен мен Шангрейтпен де сөйлестім. Қылмыстық іс қозғалды. Хулиганство с применением огнестрельного оружия деген статья бойынша және ішкі істер бөлімі қалалық осы іспен айналысып жатыр. Анықталады деп ойлаймын. Әлі белгісіз. Оған әдейі осы жұмыс бабына байланысты қару қолданды ма, әлде ол тұрмыстық жағдай ма, ол әлі ашылған жоқ. Бұл енді әкімнің компетенциясына кірмейді деп ойлаймын. Қылмыскерді іздеу. Жалпы жұмысшылардың қал жағдайы жаман емес деп толық айта аламын. Мынау тұрмыстық жұмыстар әлеуметтік басшы мен жұмысшының арасындағы келіспеушіліктер болмаса жалақыға байланысты проблема жоқ қазір.
Ал қаржы полициясына жұмысшылардың не үшін шағымданғандары жайлы Ықылас Шангериевтің өзі былай дейді.
29 сентябрь айында областной фин полицияға жазғанбыз хатымыз, бергенбіз арызымызды. Сол бойынша 9-10 айда ГСМ жөнінде мысалы солярка А50-ку біздерде подъемный установка соларға солярка береді. Ол кездері біздерге 180-200 литрдей беріп жүрді, ал мына жаққа спесят еткені 265 литр. Ал қолдары бөлек подделка подписи. Тракторға аккумулятор жаздырып алған. Тракторға үшіншісіне тракторға аккумулятордың не керегі бар? Бір шындыр деген месторождение нөмір 2-ші скважинада 2 рет барып жұмыс жасаған. Біріншісінде жасаған жұмыстардың ақшасы түскенде екіншісінде ақшасы жоқ. Қаяққа түскен, қалай түскен, не зат? Не үшін ол 2-ші рет барып жасалды? Ол да белгісіз. Сосын фин полициядан март айларында аудит жасаған. Аудит бойынша жаңағы біздің айтқандарымыз дұрысқа келіп отыр. Мысалы бензин 4 тракторға 93 бензин спесят еткен 300-400 литр. Сондай жағдайларды айтып кетеді.
Сондай-ақ Ықылас Шангереевтің айтуынша жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 2007 жылы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімді басқаруға бергеннен бері жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы да күрт төмендеп кеткен көрінеді. Олардың артық атқарылған жұмыс сағаттары төленбей, мереке күндері жасалған жұмыс ақылары, басқа да 13-ші жалақы деп аталатын тиісті төлемдері де берілмей келген екен. Сондықтан жұмысшылар 7 адамнан құралған ынталы топ құрып 2007 жылы қарашада Жаңаөзен қалалық сотына арызданыпты. Ол соттың жауабы 8 айға созылып, 2008 жылы мамыр-маусым айларында қолымызға азнаулық ақша тигенімен, мекеменің жағдайы жақсара қоймады деп түсіндіреді кәсіподақ комитеті төрағасы. Жалпы Жаңаөзен қаласы жұмысшылар наразылығына кенде емес. Бұған дейін де бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары 10 күннен астам уақыт наразылық акциясын өткізіп, аштық жариялаған болатын. Сол жолғы мұнайшылар толқуына да осы жөндеу серіктестігі жұмысшылары қатысқан еді. Соның нәтижесінде 2008 жылғы шілденің 28-нен бастап жөндеу серіктестігі Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамына қайта еншілес компания ретінде қосылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда 35 жыл абақтыға кесілген саяси иммигрант Әлінұр Мұсаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты өз тексеруін жүргізіп, жаңа байламдарға келгендігін мәлімдеді. Бұған дейін қазақстандық Қазтаг агенттігі австриялық Крона газетіне сілтеме жасай отырып, Әлінұр Мұсаевты Венада ұрлап әкетпекші болғандар қазақ арналы қызметтері емес, Рахат Әлиевтің өз деген болжамын жариялаған еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Әлінұр Мұсаев мұны бос сөз деп атап, Нұрбанктың екі топ менеджерінің ұрлануына байланысты тексеруді тексерудің объективті жүргізілгеніне мүдделі екендігін жеткізді. Осыған байланысты мен бұл істің ашылуына қатысты өзімнің әрекеттерімнің нәтижесін Қазақстанға жолдадым. Мен барлық мәселені өз отаным арқылы шешемін. Сондықтан да менің шілденің басында менеджерлердің ұрлауына байланысты өз көзқарасымды Қазақстанға сотқа жолдап, олардың бұл мәселені қайтадан объективті түрде қарауларын өтіндім. Қазір мен Рахат Әлиевке қарсы Қазақстан жағымен саудалас деп айыптай бастады. Мүлдем бұлай емес, деді Әлнұр Мұсаев. Құрметті тыңдаушы, Әлнұр Мұсаевтың сұхбатының толық мәтінін Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Сұхбат Әлнұр Мұсаев Рахат Әлиевпен ат құйрығын кесіп шындық іздеп Қазақ сотына жүгінді деп аталады. Құрметті тыңдаушы, енді біз кезекті соңғы жаңалықтарға береміз, одан соң бағдарламамыз әрі қарай жалғасатын болады.
Келеу тоқымда соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Евгений Жовтис. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовтистің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы-Қарағой автожолында Жовтис жүргізіп жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газетті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отыр да, республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша БТА банкі басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің қалы туралы мақаласы үшін жаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызыпты. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сондай-ақ сейсенбі күні журналист Рамазан Есергеевті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған қатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдында жиналмақшы. Ол шара туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штабтың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған қатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша хат жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргептің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен төртінші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мохаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-қа жуық адам сотқа тартылып жауапқа тартылған болатын. Оларда жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа да қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауының алғашқы нәтижесі дауыс беру учаскелерінің шамамен 10% есебі жариялануға тиіс. Сайлаудың толық нәтижесі бір аптадан кейін ғана жариялануы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы 20 тамызда болып өткен президент сайлауының барысында тіркелген заңсыздықтар мен бұрмалаушылықтар бойынша барлық арыз шағым тіркеліп болмай тұрып, сайлауға түскен үміткерлерді бір-бірін айыптамай сабырлыққа шақырды. Ең басты екі үміткер Ауғанстанның қазіргі президенті Хамид Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла өздерінің көп дауыс алғандарын мәлімдеп отыр. Оған қоса Абдулла ресми билікті сайлаудың нәтижесін бұрмалады деп айыптайды. Сейсенбі күні АққШ президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералды қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші 4 жылдық мерзімге қайта тағайындады. Ол туралы Массачусетсте өткізген баспасөз мәслихатында Обама Шерманның өзі қабарлады. Ақш президенті Массачусетсте демалыста болып келді. Бернанке Ақштың федералды қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Барак Обама Бернанкенің қаржы дағдарыс кезіндегі іс-әрекетін жоғары бағалап, федералды қор жүйесінің іс-әрекеті Ақшты екінші ұлы депрессиядан сақтады деп мәлімдеді. Иранда өткен мамыр айынан бері уранды байытатын центрифуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен хабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалғаны айтылады. Ирандағы ядролық зенттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Таяу арада Иранның ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЭ-нің жаңа есебі жарық көруге тиіс. Батыстың көзқарасы бойынша Иранның мақсаты жойқын қару шығару болуы мүмкін. Украина президенті Виктор Ющенко ұлттық конституцияға енгізілетін түзетулерді жалпы халықтық талқыға ұсыну туралы жарлыққа қол қойды. Түзетулер туралы заң жобасы жоғарғы радаға өткен наурыз айында ұсынылып, бірақ парламент осы күнге дейін оны қарамай келген. Түзетулерде қос палаталы парламентке көшу және президенттің құзырын кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Құрметті тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында құтырған иттер көбейген, кеселді жұқтырған бір зейнеткер қайтыс болды. Бес баланың анасы Ұлдана Әжібаева Алматыда дүңгіршекте тұрып жатыр. Сонымен қатар игі дәстүр бойынша Азаттан Абайдың ақырлары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Бұдан бөлек Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында Қытайдың Шыңжан аймағындағы қақтығыстарға байланысты Үрімшіде сот басталғалы жатқандығы туралы және Қытайдағы қазақтар өздерінің атамекенімен қарым-қатынас орнату қиындап кеткендігі жайлы хабар тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында құтырған деген диагнозбен ауруханаға түскен 83 жасар зейнеткер қайтыс болды. Осы аймақта биыл маусым айынан бері бұл осымен 3-ші адам дәл осы жұқпалы кеселден көз жұмған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
22 тамыз күні Қарасу ауылының 1926 жылы туған Тоғызов Нышанбек атты тұрғынының жағдайы нашарлаған. Фотофобия мен гидрофобия белгілері байқалғандықтан бірден жедел жәрдем шақыртқан. Оны Сайрам аудандық орталық ауруханасының жоқбалы ауру бөлімшесіне жатқызған. Ауруханада дәрігерлер консилиумы клиникалық жағдайда құтыру диагнозын қойған. Ал лабораторлы диагноз 10 күннен кейін нақты анықталады, дейді Сайрам ауданы медицина бірлестігінің бастығының орынбасары Нұраш Тоқбергенов. Маманның сөзіне қарағанда, олар бірден облыстан білікті маман шақыртқан екен.
Апрель айдың 15-сінде тістеген. Өздерінің иті 4 ай өтіп кеттің уже. Кішкене ғана тістеген екен аяғының астына. Сон замет помощи не обращался вообще. Ешкімге айтпаған. Әшін йод зеленка жағып, сонымен бітіп кеткен ғой сол. И ол туралы ұмытып кеткен ол ит қапқан туралы. Бір ай өтіп кеткен соң 15 майда көлік қағып кетіп, содан ит қайтыс болады. Мамандардың несімен емдеп жатқан, бірақ сонда да бұл диагноз Виктор қалатын ешкім жоқ негізі ондай. Қатынасы болған бәріне антирабис салынған, олар ешқайсысын ит қатпаған, ешқандай белгілер жоқ, бірақ олар қазір бақылауда.
Оңтүстік Қазақстан облысында үстіміздегі жылдың маусым, шілде айында 9 және 14 жасар балаларда осы құтыру ауырынан қайтыс болған. Нұраш Тоқбергенов бұл проблеманы шешу үшін көбейген иттерді атып отыру керек дейді. Сондай-ақ маман ит қапқан жағдайда бірден медициналық орындарға баруы қажет екенін басып айтты. Егер қайтыс болған ақсақал бірден хабарласқанда антиробиялық егу арқылы оны аман сақтап қалуға мүмкіндік болар еді, дейді ол. Оңтүстік Қазақстан облысы санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаментінің аса қауіпті жұқпалы аурулар бөлімінің бастығы Шора Бостанов бұл жай әлі анықталу үстінде, деді.
Әлі анықталған жоқ, белгісіз. Тұрайын, енді оны қалай анықтайсыз оны барғаннан кейін. Оны көріп, динамика көріп, енді тұру ауруын 100% ешкім подтверждение бере алмайды. Оның түскеннен кейін тексеріледі, басқа қылады, обстоятельства қандай болған, не болған, оның барлығы сол тексерілу үстінде. Қазірше сізге мен айта алмаймын.
Мал дәрігері Мархабат Мадияров бұл ауру Қазақстанның өңірінде жабайы аңдар болғандықтан кездеседі, дейді. Аурудың вирусы топырақ арқылы да таралуы мүмкін екен.
Вирус деген топырақта, жапырақтардың астында 20-30 жыл өмір сүре береді. Онымен жаңағы барлық мал түліктері мен адам да ауырады, бір-біріне жұғады. Алиментарный заражение дейміз жаңағы, сол көбінесе адам жабайы аң тістегеннен ауырады. Сосын құтырған малдың етін жегеннен ауырады. құтырыққа қарсы вакцинасы жүргізу керек. Қан сарысуы бар, иммуногендік. Уже жаңағы антиденелер бар сол сарысуда.
Құтыру жылы қанды жануарлар мен адамдарда болатын жұқпалы ауру түрі. Ол орталық жүйке жүйесінің зақымдануы арқылы көрініс береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирей Сәсібай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Бағдарламамыз өзекті өзгеде тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Азаттық радиосының өз өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері Беспаланың анасы Ұлдана Әжібаева. Ол осыдан 5 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысынан Алматыға көшіп келген екен. Содан бері ол қаладағы көше бойына қойылған дүңгіршектерде тұрып жатыр. Ананың жағдайымен Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы танысып қайтқан еді.
Біз барғанымызда адамның тұруына ешқандай жағдай жасалынбаған дүңгіршекте бес баланың анасы Ұлдана Әжібекова жол жөндеп жатқан жұмысшыларға тамақ пісіріп жатыр екен. Мыңбаев көшесінде жол жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан дүңгіршекті алып тастайтын жол жөндеушілер оған ескерткен. Осыған орай тұрып жатқан дүңгіршектен айырылып қалу қаупі төнген ана бұқаралық ақпарат құралдарынан араша сұрап отыр. Алайда көп балалы ана Ұлдана Әжібекова Бостандық аудандық әкімшілігіне үй сұрап арыз жазбапты. Әңгіме барысында Ұлдана Әжібекова күнкөріс қамымен базарға кеткен уақытында жүйке ауруына шалдыққан қызының дүңгіршегін талай рет өртеп жібере жаздағанын айтып берді.
5 жыл отырғанына. Енді бізде мұсылманда ол қыздың қолында отыруға ешқандай мүмкіншілік болмайды қарағым. Қызыңды боқтап ұрып атқан кезде қайғаттығыларыңды білмей қаласың, ол біздің мұсылманға жараспайды екен. Оны да көрдім. Енді ақырын қолға алғаннан кейін не болды маған? Ең болмаса бір бөлмелі әпшейді де жетпей қалды ма? Жаңағы жынды қызым ол өртеп жібереді, қаптер күні бір бәлесін ағыт жібереді. Сол бола ма екен маған? Мен өзім ешқайсының алдына барып ізденген жоқ. Мен қалай қаптер құда отырамын? Айналайын, қаптеркіда ауру шығып атыр деп телевизорден айтып атыр ғой. Әкем Ұлы Отан соғысын қорғаған.
Ұлдана Әжібекованың қызы Гүлмира аула сыпырушы болып жұмыс істейді. Қызының отбасында 5 адам жертөленің бір бөлмесінде тұрады. Гүлмираның айтуына қарағанда, анасы күйеу баласының қолында тұрудан бас тартқан. Ал Ұлдана Әжібекова болса, тапқан таянған ақшасын немерелерінің оқуын төлеуге көмектесіп отыр.
Апасы өзі пенсиясын осы октябрь баламен емес, жасымен жетіп шығамын деп атыр ғой. Сонымен алыс жақтарға тұруға әр қымбат квартиралар. Ол кісі ондай еш жетпейді. Мен екі балам бар, мына бір қызым бар, енді оқуға мына қыз түсірдік енді. Бұған да ақша төлейміз ғой енді. Күйеуім базар бірде бар бірде жоқ. Әйтеуір дәрі-дәрмек алып қалса не ақсын береміз да үйге кеп отыр деймін мысалға да мамам. Оған мен мына жерде қайтып отырады мына жерін. 5 адам жатады мына жерде.
Ұлдана Әжібекованың 17 жасар немересі Әсем бос уақытында әжесіне келіп көмектесіп тұрады екен. Ол әжесінің дүңгіршекте және өз әке шешесінің жертөледе тұратынына намыстанғандықтан жолдас қыздарымен араласа бермейтінін айтып берді.
Жаз айларында демалыстарда келіп көмектесіп тұрамын. Апамның кірін жуып, суын тасып, тамағын істеп, апамның денсаулығына байланысты келіп көмектесіп тұрамын. Біз былтыр келіп, мамам дворник болып істейді, соның есімен күн көреміз. Үшеуміз тәтем биыл бітірді.
Біз Бостандық аудандық әкімшілігіне хабарласқанымызда Ұлдана Әжібекованың баспанасына қатысты сұрақтарымызға 2 сағаттан кейін жауап беретіні туралы уәде берген болатын. Алайда 2 сағаттан кейін жауап алу мүмкін болмады. 3 күн бұрын аталған әкімшіліктен келген адамдар Ұлдана Әжібековаға жертөлелерден орын қарастыратынын айтқан екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін Азаттық радиосының интернет сайтын теріп, сондағы материалдарға қатысты өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болғаны. Мәселен, Азаттықтың форумында ортатап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келіссөз өткізеді. Иранда полиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзырын күшейтпекші. сейсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауларының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің екі жауынгері Грузияға қашып пана тапты. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Атап айтқанда, осы уақыт барысында сіздер Шыңжан аймағындағы тәртіпсіздікке байланысты Үрімжіде сот басталғалы жатқандығын туралы хабарды. Сонымен қатар, Қытайда тұратын қазақтар өзінің ата-анасындағы ата мекеніндегі туған туысқандарымен қарым-қатынас орнату қиындап кеткендігі туралы да хабар тыңдайсыздар. Сонымен қатар, игі дәстүр бойынша Дастан Абайдың ғақиялалары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, азат бағдарламалары сіздерге арналған. Осы аптада Қытайдың батысындағы Шыңжан аймағында осыдан бір ай бұрынғы қанды көтерілістерге қатысы бар деп айыпталып отырған 200-ден астам адам сотқа тартылады. China Daily мемлекеттік газетінің дүйсенбі күнгі хабарлауынша сот процестері осы аймақтың орталығы Үрімжі қаласында өтеді. Бұл қалада ұйғырлар мен ханзулар арасында қақтығыста 197 кісі қаза болды. Қарулы полиция сот процесі өтетін ғимаратқа тәулік бойы күзет орнатып, қауіпсіздік күшейтілген. Шыңжандағы оқиға осы аймақта тұратын қазақтар үшін де қиынға түсіп отыр. Екі жылдан бері Қытай қазақтары Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жайында Азаттық радиосына хабарласқан Алматы тұрғыны Ауыт Мұхибекұлы баяндап берген еді. Енді осы тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Оның айтуынша былтырдан бері Қытайдан 10 отбасын шақырып орналаспақ ниетпен біраз әрекет жасаған екен, бірақ ол әрекетінен ештеңе өнбепті, дейді ол.
Сол көшіп-қон шақыртуын бір екі жыл болды тоқтатып тастағалы. Осылай көшіп келуге бір жола көшіп, 10 семьяны бекболат тілеухан шақыртып бір жаққа бір жаққа орналастырамын деген Қытайдан, соған көшіп-қонның шақыртуын тоқтатып тастап, сонымен іске аспай қалды. Сонда көшіп-қонның шақыртуын тоқтат деген сөз осы Қытайдан кішкене келе алмайды деген сөз. 6-шы жолмен келсе балаларын жібермейді екен,
дейді ол. Біз бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан мырзаға хабарласқанымызда, он отбасын әкеліп орналастыру ниетімен Ауыт Мұқибекұлына қолқа салғаным рас, бірақ содан бері жыл өтсе де ол шаруаны реттей алмадық, неден екенін білмеймін деген жауап алдық. Әлі тіркеліп үлгермеген оралмандардың республикалық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары Рақым Айып бұл мәселені бізге былай түсіндірді.
Қытай мұнарадағы ресми мемлекетаралық көші-қон жоқ қой. Арнаулы мынау шетелдегі диаспора өкілдері және олардың туыс туғандарының құқық мүддесін қорғау туралы заң дейтін бар Қытайда. Сол заңда туыстардың нақты тізімдері көрсетілген. Халықаралық заңдар бойынша да мына Вена декларациясы, Хельсинки декларациясы сияқты декларацияларда мысалы оған Қытайда қол қойған ғой. Мына заңды бөліп жарылған тағдыр талқыны бөліп жарылған отбасылардың заңы қосылу жөнінде бұған Қытай қарсы болмайды. Ал осы негізде 98 жылдан бастап ресми шақыртуды Сыртқы істер министрлігі қол қойып, мен болса менің әкешем Қытайда тұратын болса, немесе тіке туыстарым Қытайда тұратын болса, өзім кепілдік беремін, атырыстан өткізіп, мен осыны әкелемін, туыстарым мынау. Мен оған үй алып беремін, жер алып беремін, сіз жұмыс орналастырамын, жағдайын жасаймын деп. Мынау көші-қон басқармасы қол қойып растайды, келісім береді. Одан кейін сол негізде Сыртқы істер министрлігі растайды. Одан оны Қытайдың елшілігі растап, Қытайға жіберетін. Содан кейін ол адам сол негізде көшіп келетін. Ал осы мен мыңдаған отбасылар Қазақстанға қоныс аударуға мүмкіндік алды толық отбасымен. Ал қазір жағдайда 2 жылдан бері қарай белгісіз себептермен тоқтап қалды.
Деген ол әңгімесін одан әрі былай сабақтайды.
Ал қазір енді Қытайдың қазақтары көшіп келгенде көбінде туыстар жолымен келе жатыр ғой. Бірақ оқу жасындағы мысалы 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды қазір жібермей жатыр. Әртүрлі себептермен. Бірақ бұл да Қытайдың заңдарында ешқандай заңдық негіз жоқ екен. Мен қатысқандардан анықтап білдім. Және бұған кезінде мен елшілікке сұрау салып көргем. Не себепті? Қазірге ешқандай себеп жоқ. Ол оқу жасында оқу керек. Сол үшін жетіге шығармайды деген енді жергілікті мынау сулардың да саясаттары біртүрлі.
Рақым Айып 2 жылдан бері тоқтап тұрған бұл істің анық қанығын айтып беретін де, оның соңынан қозайтын да адамның болмай отырғандығын айтады. Бұл күнде Қытайдағы қазақтар екі жолмен келу мүмкіндігіне ие көрінеді. Олар туысшылау және оқуға келу жолы.
Бұны ешкім де жауап бермейді қазір. Сыртқы істер министрлігіне барса, жоқ, біз қазір бұл жағдай тоқтаған деп қана жауап беретін көрінеді. Ал енді ешкім заң жүзінде бұны қозап соңына түскен жоқ. Енді біз ойлап отырмыз, осыны заң жүзінен тұқияндатып отырып, заңды қандай негіздерде ол тоқтауға тиіс. Ал Кытай өкмөт болгон карсы болмайт. Карсы болгон негизи жок. Ал сонда бул биздин жагымыздан кетип отурган аңгеме болуп тур гой.
Жакында мажилис депутаты Уалихан Калижан Алматыда Оралман зыялылары менен кездешүү өткүздү. Сонда биз осы маселени алга тарттык. Мажилис депутаты алдагы сессияда бул жайында депутаттык сабал жолдоп, маселени аныктауга убеде берди дейди ал. Бул маселенин аныкканыгын билүү максатында Сырткы иштер министрлигинин баспасөз жана консулдук кызматтерине кабарлашканыбызда 2 күн боюна телефон трубкасын эч ким көтөрмөдү. Ал Эмгек жана Калыкты Әлеуметтик Коргоо министрлиги көчүгөн комитетинин төрагасы Кабылсаят Абишев мырза бас прокуратура жеке адамдардын көчүгөн келисими боюнча чакыруун заңсыз деп таап 2 жыл мурун арнайы кабыл менен бул ишти токтотуп тастаган болатын. Бирок бул көчүп келүүгө кедерги келтирип отурган жок. Азыр бизде көчүп келем деүчүлөр үчүн көчүгөн квотасы дайын тур. Оган бөлүнгөн арнайы каржы игерилмей жатыр. Нурлу көч бағдарламасы боюнча Акмола облусунун Кызылжар аулунда 270 үйдүн курулушу дайын болду. Бирок соган келүүгө ниет билдирүүчүлөрдүн саны тым аз. Ал азыркы сәтте Кытайдан келген 2067 отбасы әлі күнге дейін Казакстан азаматтыгын алууга асыгар эмес. Кытай азаматтыгы аларга бизнес жасоодо зейнетакысын сактоодо тиимдүү. Сол үчүн алар Казакстан азаматтыгын алууга асыкпайды дейди. Есенгүл Капкызы арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес, әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдай жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін ақш экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады дейді. Осы халықаралық ұйым енді осы туралы толығырақ Саида Бабамғожаның хабарына құлақ түріңіздер.
Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әдеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік ақыштың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. Ақш тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ Ақштың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. Ақштың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі Ақштың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр.
Халықаралық валюта қорының баяндамасы туралы хабарды өздеріңізбен әріптесім Саида Бауымғожа таныстырып өтті. Хабарларымыз өзге тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сақшылар. Олардың пікірінше биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Енді бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыз.
Саясат туралы сөз қозғағанда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазіргі сақшылардың осал тұсы да осы дейді сатирик Үмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір сақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізі бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің сақшыларымыз енді осы жанр келгенде әрте себептерменен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзім сатираны әрине әлі бүгінгі дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзілсқақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелерді қозғап жатыр, бірақ соны таралмаз да, сондықтан да сатираның бар жоғынан елдің біразы қабарсыз. Ал енді кім қалай жазсам десе де жазып жатыр ғой, өзінің тақырыбын еркін айтып.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз бе?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық. Сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көппен Әмірбек мысалы кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрлықаралық зымыран секілді әсер ететін. Сол саяси жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көппен мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайтай көтере алмайтын шоқпарды белін қыстырып нең бар деді. Содан кейін менде қолған кезінде кітаптарыма шыққан біраз бөлім болды.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай-ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейдегі әзілмен әзілдесе жетеді.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, саяси сатираларыңыз болса, Азаттыққа жолдаңыздар. Радиомыздың интернет сайтында саяси сатира атты арнайы парақшамыз бар екендігін естеріңізге салып өтейін. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, сонымен игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжаман Мұқажанқызын шақырсақ.
21-ші сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атайым, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді, ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкен өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтас екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтас екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың соңында Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модератор Талғат Дүйсенбек, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.